Jedin čas sveta na knjigite s Mladen Vlaški.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, започна май и той започва с празник. Не, така съвпада календарно, разбира се, на днешният ден на храбростта, на българската армия, на Свети Георги. Впрочем, честити да са всички именици. Толкова много георгиевци познавам, всичките са много светли хора. На днешния ден ние отново сме с вас, така както сме ви обещали, и ще минем в традиционните рубрики на днешното ни издание. Разбира се, те са насочени в голяма степен и към това, че в следващата седмица се пада пак по календар празника на свети Кирил и Методий, 11 май, и така че това дава до някъде отражение и върху цялостната подбор, подредба на днешното предаване. В втората му част ще научите кои са носителите на наградите за дебют Южна пролет, кои са номинираните за награда Пловдив, и ще чуете за още два романа, които са в шестицата на роман за годината. Тъй че да почваме. А ние как почваме? Ами почваме с разбуждане. Защото бодростта е нещо важно. Е, вече сега в май, месеците, в които, както се казва, слънцето много по-рано изгрява, надали има някой не много разбуден, ама събота е все пак празничен ден. Хората може и така да стават по-късно. Затова събуждане с музика. Как? Както го прави винаги Мария Данова. Шести нови книги днес са само от български автори, ясно защо. И започвам с нещо, което така тематично стои начело. И това е новото издание на Солунските братя, на Слав Христов Караславов. Сега, тази трилогия за съдбата, делото на свети Кирил и Методий, е в три книги. Издателство Хермес сега пуска на пазара първата книга, която се нарича Светът на надеждите. Напълно логично и хубаво издателско решение, тъй като последното издание на тази трилогия, впрочем много добре направена, е от края на 70-те, мисля, че началото на 80-та година. Това са над 42-3 години са минали. Така че тази книга се завръща на българския книжен пазар и наистина за всички хора, които обичат и историческия сюжет, защото това е исторически роман, обичат да знаят повече за това, което е свързано с нас, това, с което и ние се гордеем, ето една такава книга. Слав Христов Караславов, Солунските братя, книга първа, Светът на надежди, 360 страници на прилична цена. Хермес винаги държи много добре цената. Издателството е, както вече казах, на издателска къща Хермес. Сега, един ход на университетско издателство Свети Климент Охридски, който на мен лично много ми харесва, това е издаването на две фототипни книги. Авторите са невероятни, те трудно се намират. Тоест, това е нещо като така, хем за почитатели, не е за масово разпространение, но това са Светослав Минков, Синята хризантема, малко книжле с разкази, и Владимир Полянов, Смърт, разкази, също не е много голямо книжле. На времето те са издадени в издателството, което създава Светослав Минков, и това наистина са много емблематични книги за българската литература. Днешното им фототипно издание е на така прилична цена за този тип продукт. Разбира се, пак казвам, не е за масово употреба, и този ход с тези две книги на големи наистина български майстори на словото е на университетско издателство Свети Климент Охридски. И сега към неща, които са, така да се каже, върло актуални. Ами най-накрая на пазара е новата книга на Христо Карастоянов. Петият вагон и други истории. И сега много тънко има написано едно нещичко. Малки романи за изпът. Тоест, това са истории, ма така разказани, както може да ги разкаже Христо Карастоянов, свързани с нашия живот. Нали? Това вече не е голямата му така обработка на историческата на историческата сюжетика, а с лекота направени, на пръв поглед като че ли много битови, но майсторството на словото на Карастоянов е такова, че моментално ни потапя в тези като че ли не много ангажиращи така проблематиката светове, за да ни отпрати в ини вечни човешки измерения. Петият вагон и други истории, малки романи за изпът, 368 страници, има какво да се чете, на, както вече казвам, приличната цена. Изданието е обичайно, Карастоянов е автор на Женет 45. И нещо, което отдавна отбелязвам, че няма, стиховете на Дамян Дамянов бързо се изчерпват, щом се появат на пазара. Той си има своите верни читатели, почитатели, вероятно те се и множат, и много дълго време липсваше на пазара. Сега, благодарение на издателство Милениум, излезе едно томче събрано, 480 страници, затова малко му е по-висока цената, но много прилична. Така че един поет, който има така солидна аудитория, се връща на българския книжен пазар. И последната книга, която подбрах за вас днес, е на Теодора Димова. Тя се нарича «Молитва за Украйна». Тази година е нещо, в която Русия води война срещу Украйна и заплашва изобщо устоите на нашия свят. Някакси като че ли иска да ни върне в някакъв свят от много-много завчера. Теодора Димова написа редица есета, които, разбира се, са провокирани от конкретика. Сега те са събрани в една книга, защото аз и винаги съм казал, това е едно от много хубавите качества на Теодора Димова, освен че е един човек, който владее много майсторски български език. Тя е автор с позиция. И аз мисля, че точно ето такива неща трябва да са на пазара. И хубаво, че издателство Сиела осъществява този издателски акт. Теодора Димова, «Молитва за Украйна», 108 страници, на много прилична цена. Изданието, както ви казах, вече е на Сиела. Ами това бяха 6 заглавия, които подбрах за вас. Така, както се казва, само български автори, виждате, че българската литература абсолютно спокойно може да пълни шестицата и не всяка седмица. И разбира се, и благодарение на това, че се така преиздават големи, хубави, да, класически български автори. Но сега нека се отправим малко към музикалната почивка на нашото книжовно съзнание.
Матрицата.
Еми матрицата. Календар, събития, книги, литература, напомнения. И така, днешната дата, 6 май, Гергьовден, както вече казах, ден на храбростта и на българската армия. Сега тук много трудно ще намерите нещо за четене. Разбира се, не става въпрос за някакви патриотарски и тем подобни неща, а да кажем за светия великомъченик Георги. Житие, страдания и чудеса, едно издание на Зограф в Света гора 2006, отдавна изчерпано, трудно ще го намерите. Не може да намерите, примерно, и книгата на Георги Танасов за култа и образа на православния изток през средновековието за свети Георги Победоносец. Така че тук има какво да се прави. Направо го казвам, без много-много да го умуваме. Сега, на тази дата, 1651 година, в Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски език. 1651. Абагар. Имаше едно ново издание на книгата под преди 22 години. То се изчерпа моментално и толкова. Така че, исторически знак. Иначе, на 6 май 1856 година е роден Зигмунд Фройд. Зигмунд Фройд е не само създателя на психоанализата, един изключителен мислител, теоретик и изключителна фигура в световната история. За него има доста текстове. Аз винаги съм препоръчал романа на Ирвинг Стоун, Страстите на разума. Захари Стоянов издаде, има преди 10 години, на Антони Стар, една книга Фройд. Малко, така да се каже, знаем за него, излизат иди популярни преработки на негови схващани идеи и текстове. Иначе от самия него на български книжен пазар има доста книги. Той, който е бил забраняван по времето на соца, имаше едно отпушване, след това имаше едно забавене, не знам защо, но сега се съвърнахме в нормалното русло на неговите издания и по света е така. Освен на класическите тълкувани на сънища, Колибри го произдаде 20-та година и май то се изчерпа. За сънищата Фама 21-та година, мисля, че още го има на пазара. Е хубаво това, че в различните години излизаха и тук таме все още могат да се намерят онези неща, които са свързани с, нека го наречем така, теоретичното мислене на Фройд. Като Ерос и култура. Барт го издаде. Да кажем, Колибри издаде Изкуство и литература в контекста на психоанализата. След това Критика и хуманизъм издаде текстовете му за култура. Това стана 2019, ако не се лъжа. Така че Фройд добре стои на българския книжен пазар. Другото голямо име, свързано с 6 май, е това на Рабиндранат Тагор. Рабиндранат Тагор е роден 1861 година в Калкута, Британска Индия. Той е писател, поет, философ, композитор, общественик, но наистина променя решително бенгалската култура в края на 19 век. Сега, Тагор получава Нобелова награда 1913 година и това е първият неевропеец, който получава такава награда. Изключително хубави, дълбоки, разбира се, и малко екзотични стоят неговите текстове, но хубавото в случая е, че след като дълго време така липсваше на пазара, някъде 5-6 години се издава нещичко. Захари Стоянов издаде Думи с ритъм на вечност, след това Унискорб, Върховна нощ, Дъждовни перли, Гутенберг. Последното, което е излизало за сега, това са две заглавия в една книга, Духът на Япония и Изгубени птици, Пергамент, издаде това томче 2020 година. Така да се каже, имаме достъп и до тази велика фигура. Но следващото име, което свързваме с 7 май, и това е Владислав Реймонд, този полски автор, известен с романа Селени, най-известен с него, разбира се, той затова и получава Нобеловата награда за 24-та година. Та той е роден на 7 май 1867 година и за, мисля, че за днешните българи, така са по-старите, по-зрелите поколения, името казва нещичко. Днешните нула, нула. Защо? Защото от него няма нищо на българския книжен пазар. Сигурно някой си каза, а тук е пускат се ли някой да го чете. И затова и не се издава. 8 май. На 8 май 1914 година е роден Ромен Гари. Ромен Гари е едно така, изключително име в световната литература. Този френски автор е един от изключителните майстори на мистификацията. Той печели два пъти наградата Гонкур с различни имена. Изключителен е като, и като мене, и като... Примерно, много хубава книга за него самия. Е книгата му на Ромен Гари автор «Животът и смъртта» на Емил Ажар. Но излизала много отдавна в Леги Артис и надали може да я намерите. По-късно излезе «Смисълът на моят живот», които така мисля, че 2014 година биха могли така да ви введат в неговия свят. Иначе издава се на български и той има определено интерес към него. Примерно от към 2016 година нататък билетът не важи, Фама го издаде. Чародеите, Животът пред теб, Танцът на Чингис Коен, Корените на небето, 21-а Хвърчилата, всички негови книги излизат в Леге Артис. И така стигаме до датата 9 май. В 9 май в Европа се празнува Деня на Европа, в Русия, както знаем, Деня на Победата. Така, нас повече ни интересува Деня на Европа, разбира се. И тук винаги съм ви предлагал една много хубава книга. Това е на Норман Дейвис, Европа. История, която в голяма пълнота описва географски, икономически, политически, всичко това, което човек трябва да знае. Защото няма защо да се лъжим. Ние, българите, сме част от Европа. И особено в модерната българска държава, тази, която възниква след 1878 година, по заветите на нашите възрожденци, ние сме насочили сме своята култура, своите въжделения, своите придобиване на умения, познания към Европа. Така че тук ясно е какво има да отбележим ние на тази дата. Иначе за света на литературата, на 9 май 1883 година се ражда един от най-големите испански мислители Хосе Ортега и Гасет. За него имаше една книга на Лазар Купренаров, Политическата философия на Гасет, която Изток-Запад издаде преди 10 години. Така че трудно може да намерите нещо за него. Иначе хубаво е, че от него, благодарение и на Захари Стоянов, и на Изток-Запад, но напоследък и на Колибри, се така издават съчиненията му. Бунтът на масти, например, като том първи от съчиненията му, излезе Захари Стоянов. Мисията на университета е една страшно интересна книга, важна книга, но в български университет е издаде. Европа и идеята за нация. Колибри издали 2019 година, така че Хосе Ортега и Гасет е достъпен. Иначе радвам се, че мога да кажа, че на тази дата е родена и Божана Апостолова. Не само като поет, но и като издател. Тя е една от наистина възловите лица в българския литературен живот. Особено в последните 30-ти на години. И като създател на издателство Женет 45, и като, как да кажа, като майка орлица над съвременната, днешната българска литература. От нея издателска къща Хермес по случай една кръгла годишнина издаде избрано в 5 тома. Те все още могат да се намерят. Излезе така едно събрано хубаво томче за теб поезия 2016 година в издателство Да. Последното, което излизало от нея, това са едни спомени за Вера Мутафчиева, нарича се книгата Душа в душата, 2019 година. Тя жива и здрава, така и да ни радва със своята енергичност. Така, преминаваме 10 май. На 10 май 1946 година е роден Виктор Самуилов. Виктор Самуилов, който винаги е отличаван като голям автор в литературата за деца, е един страхотен поет. Вярно, че предимно, понеже на пазара са предимно детските му книжки, и последното, което излезе, са приказки, но аз ще напомня за две книги с негови стихове. Страхът на спасение Ной, Женет 45 ги издаде, 2006-та, по случай кръгла годишнина, и след това 2020-та, едно томче, Аорист. И така стигаме до 11 май. 11 май е всъщност денят на свети свети Кирил и Методи. Празникът е честен за първи път в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище. Любопитното е, че на същата дата, 11 май, само 430 година, столицата на Римската империя се мести от Рим в Константинопол. И с това започва един особен процес в, изобщо в развитието на Европа, оттам нататък на целия средновековен свят. Тук трудно може да се намери нещо, да се чете. Въпреки че има много написани, аз ви препоръчам книгата на Димитър Димитров «Византия. Между изтока и запада». Изток-запад. Издателството е издаден 2014 година. Можете да я намерите. И последното име Данте Габриел Росети, роден на 12 май 1828 година. Росети. Той е роден и в Лондон. Той е голям художник и поет. Така изключително дава отражение неговата поезия върху символистите. Плюс това и върху цялостната модерна поезия. Неговото отношение към Данте създава един едно движение към изследването на Дантевата поезия. И голям художник, и голям поет, но нищо от него, ни дори картините му не познаваме. Ами така, това беше матрицата. Сега малко спокойна музика.
Избира Преге.
Днес в Избира Преге ще ви представя последните два романа от шесте, които са в късия списък, т.е. номинациите за роман на годината. Започвам с Михаил Вешим, Химия на шегата. Изданието е на Сиела. Ясно, химия на шегата не е физика на тагата. Това е повече от ясно. Михаил Вешим в този автобиографичен текст. Сега, аз трудно тук бих казал, че това е точно роман. Обаче, от друга страна, като си помисля колко такъв тип автобиографични текстове са, така, стоят много здраво в романовата ни традиция. Примерно, да кажем, на Ивайло Петров преди да се роди и след това. Очевидно, без да бъде класическата форма на роман, автобиографичното писане също дава романа на един живот. Сега, кое е особеното тук? Особеното е светогледа, който носи автора и през който той вижда света като спомен, като преценка. И това е призмата на хумора. Между другото, човек така като чете внимателно, ще види, че в това отношение позицията на Вешим е, как да кажа, ясна. Ако някъде нещо няма в него ирония, самоирония или не може да ви накара да се засмеете, то остава за него на по-заден план. И второ нещо. Аз с това харесвам Михаил Вешин. Той има и една изключително ясна позиция, която можем да наречем етическа позиция. Ние много сме склонни да отхвърляме, има ли морал в литературата, художествената. Не, има. И Михаил Вешин го доказва много ясно. Неговите категорични оценки, от които той не се страхува да ги заявява, да ги обосновава, са свързани с отделни епизоди в този роман. Той е, впрочем, много интересен, защото ни вкарва в много голяма степен и в писателския свят. Тоест, той е един и текст, така както и текстовете на баща му, на Георги Мишев, които ни въвеждаха в, как да кажа, в непознатите меандри на българския литературен живот. Но при Михаил Вешим всичко това става с едно много хубаво чувство за хумор, с ирония, самоирония, неща, които благодарение на много малки автори се опазват, пренасят се в днешната българска литература. И последния от шестицата, Костадин Костадинов, Ловецът на пеперуди. Имал съм възможност и да говоря за този роман, слушали сте, и да напиша една доста пространна рецензия в списание страница 2 брой за 22 година. Сега нека да кажа само следното нещо. Определено е един постмодерен роман. Постмодерен роман, в който най-хубавото нещо е това, че той не е роман на интригата. И той е също като че ли роман биография за един живот. Така, върви линейно. Само че в тази линейна структура се вплитат два много важни, как да кажа, два много важни жанрови стила. Единият е много прилича на, може би, някакъв като пътипис и така нататък. Другото е един определено приключенски роман. Сега, като казвам, че е постмодерен, той в много голяма степен е стъпил на истински текстове. Тоест, текстове, които Костадин Костадинов преработва. Значи, това са книгите на Петър Манджуков, Предвестници на бурята, книгата на Лазар Добрич, С цирка по света, и една много интересна книга на френския ентомолог Жан-Анри Фабър за пеперудите. Сега, какво се получава от цялостната преработка? Ами от цялостта преработка се получава една история, която хем се движи в измеренията на българската история, хем се движи в света на магическия реализъм, хем се движи в, как да кажа, в онова вечно познание за това, що е свободата. Общо взето тези неща се сливат в едно. Значи, като цяло романа е по-близък до тая формула, характерна за български циклизирани разкази с основен герой. Така, родее се с мемуарна литература, с пътипис. Тоест, имаме една хубава жанрова игра. Езикът следва фигурата на главния герой, Бай Лазар. Той знае 5 езика и има изключителен световен опит. Не някой затворен човек. В същото време е земен, открит. Така че този език не е сентенциозен, няма претенции за научност, но влиза във всички измерения на света. Самият линейен разказ внушава една пъстрота на атмосферата на романовия свят, въвличени вътре в него. Вследствие на всичките тези техники, читателят наистина се изправя пред въпрос: абе това, което чета, истина ли е, провокирано от реалността ли е това, или е наистина фантазия? И това е един страхотен ход в днешната българска литература. Защото тя, която клони към биографични, времево, документални и т.н., като че ли забравя въображението. А както видяхте, в шестицата има поне три такива романа, които изключително залагат на въображението, и това е нещо важно. Така, въображението, което читава история, мемуар, приказни елементи, съновидение, научно познание, е спойката на романа Ловецът на Пеперуди. Така че четенето на една такава книга наистина е много удоволствено. Ами това бяха, с това завършваме представянето на шесте романи, и в следващото издание на Преги ще чуете кой е победителят, кой е романът. В рубрика Да, искам само да информирам за получените награди Южна пролет. Това беше 51-то издание. Защо го правя? Защото тази награда наистина много очертава от кои имена какво да очакваме. Почти всички имена, които днес правят българската литература и вече са или в един така в едно класическо състояние, или са в вихъра на творчеството, или причисляваме към дебютанти, са се появявали там, били са откроявани, и това е много важен знак за това какво би трябвало да се следи. И тази година журито раздаде основните награди, има и съпътстващи награди, но основните са за проза Бюрхан Керим, Лавандуловото момче. Изданието е на Мусагена. За поезия Велимир Вакавеев, Сънища в градината. Изданието е на Скрибенс. Категории драматургия и филмов сценарий не са присъдени награди. За детска литература е Анжелина Бачварова, Писмо от Тамагочи. Изданието е на Рива. А за литературна критика е на колежката от Софийския университет Мария Русева за книгата й Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на 20 век. Изданието е на университетско издателство Свети Климент Охридски. За цялостна награда, това общината я връчва, не журито, тя се казва Александър Паскалев, на името на този огромен български книгоиздател. Наградата тази година получи Мина Карагьозова, поет, прозаик, публицист, есеист. Така че това са имената, които е хубаво човек да следи в различните жанрове, както виждаме следващите години. Преги! Рубрика за пловдивски литературен живот. Ще започна? Ще започна с това, че вече са ясни номинациите за награда Пловдив, свързани с книги и литература и художествен превод. Това, което в случая нас ни... нашата тематика е. Значи, в художествена литература и хуманитаристика няма друго, освен поезия. Значи Пловдив – изключително поетически град. И трите книги са издадени в издателска къща Женет 45. Става въпрос по-горе за това как това издателство се грижи за днешната българска литература. И тези три книги, които ще се борят, една от тях ще получи наградата за тази година, са Димитър Гачев, създател на Глобуси, Крум Филипов, Писма до сина ми, и Ина Иванова, Нещата, за които мълчим. Пак казвам, предимно поезия, хубава поезия. Впрочем, познавам и трите книги, хубава поезия. Сега любопитното е това, което става художествен превод. Художествен превод също има три номинации. И те са на Здравка Петрова и на Васко Самоковлиев. Тук някой ще каже, ама те бяха и миналата година. Да, точно така, те бяха и миналата година. Третото име е на Стефан Русинов. Един изключителен, изключително интересен млад човек. Той сега стана докторант в нашата катедра. И сега любопитното тук е следното. Естествено, книгите, с които са предложени преводачите, са други, различни от тези, които бяха миналата година, и това е важно да се знае. Сега, Васил Самоковлиев е предложен за превода от чешки на Вита Нова от Бохумил Храбъл. Изданието е на Колибри. Здравка Петрова е предложена за така изключително интересната и много, с много особен и жив език книга «Всички са свободни» на Михаил Зигар. Също излезе в Женет 45. А Стефан Русинов е предложен за превод от китайски. И това е книгата «Безсмъртната смърт» на Луи Цасин. Тази книга излезе в Колибри. Всичките са излезли 22-а година. И мисля, че тук и трите имена показват каква хубава школа се развива в Пловдив, и в, не само в литературата, а и в художествения превод. Така, ми ще чакаме да минат 10 седмици и да видим кой ще е победителя. Иначе това, което имам да ви съобщя и което желая да чуете много добре, много е странно това съвпадение, но може и да е търсено. Миналата година, точно на същата дата, а тя е 10 май, Сашо Секулов представи романа си, който тогава беше най-новия му роман. И сега отново на 10 май ще представи най-новия си роман. Значи, миналата година беше Жена на вятъра, сега е Корабът на сирените. Корабът на сирените има едно подзаглавие — контрреволюционен роман с френски сладкиш. Ако Жена на вятъра така как да кажа, че има нещо морско, има, разбира се, с този вятър, то тук нещата веднага са ясно казани — корабе. Сега, какво става? Какви са тия сирени? Няма да издавам никакви неща, но това е наистина един ведър. Ако така мога да кажа, с хубаво чувство за хумор роман. Премиерата ще се състои този път в Бибоп кафе. Бибоп кафе, това е под НТС-то, кино Лъки, от 18 часа на 10 май. 18 часа, 10 май, Бибоп кафе. Александър Секулов, Корабът на сирените. Контрреволюционен роман с френски сладкиш. Изданието е на Хермес. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Елисавета Багряна, Гергьовден. То е посветено на дожника Александър Божинов. Ще накършат момчетата върбеви клони, ще накитят вратите и коните, и обори, хамбари, и плевне висока, и кошара за здраве на стоката. И мъжете ще колят гергьовски курбани, и щом бият вечерня камбаните, ще отидат жените с дискоси бели да спохорят пред празник умрелите. Вечерта ще прекръстят децата заспали, пред светинята свещ ще запалят те, и ще легнат доволни, и сън ще сънуват, и ще бъде той светло празнуване. Че в зори Свети Георги ранил преди всички, преди будните баби и птичките. Своя бял кон ще яхне през плети огради, ще прескочи, ще иде в ливадите, ще се мерне в лозята, в горите ще викне, ще обходи посевите никнали и ще благослови той по Божа поръка изкълналите пролетни стръкове. Да порастат, да станат до пояса нива, да достигнат до жетва небивала. А момците ще вържат в градините люлки, да люлеят момите и булките, и на тях от овошките цвят ще се рони, ще се слънцето смее през клоните, ще кънтят надалеко при певки и глуми и ще светят лицата им румени. Последните минути от днешното празнично гергъвско издание на предаването Преги. Искам само да кажа честит, хубав, хубав празник. Ей така, да светят лицата румени на всички, на гергевците, всички мои приятели, пък и на тези, които ни познавам, винаги да стоят на страната на победата над злото. Хубав празник, а ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, по да ви обещаем, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио 3.